Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi iš Vilniaus studijos, laida Tikėjimo žvilgsniu ir aš Veronika Kimbrytė. Šį vakarą mano pašnekovė, mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos kurijos komunikacijos koordinatorė Monika Midverytė. Sveika, Monika.
Labas vakaras.
Ilgai nelaukdamas pradėkim pokalbį nuo tokių paprastų žemiškų dalykų. Papasakok šiek tiek apie save, kad klausytojai galėtų susipažinti ar tave pažinti šiek tiek labiau.
Nesu tikra, kas klausytojams yra įdomu apie mane konkrečiai sužinoti. Tai galiu pasakyti, kad esu pabaigusi žurnalistikos specialybę ir 5 metus dirbau interneto dienraštėje bernardinai.lt. Ir visai neseniai pradėjau šiek tiek naują etapą, kuris iš dalies yra ir savas, kadangi likau šalia pranciškoniškosios šeimos, šalia pranciškonų, tačiau pradėjau dirbti viešųjų ryšių srityje. Tai yra padėti broliams pranciškonams komunikuoti, papasakoti pasauliui Lietuvai apie tai, ką jie daro, kuo gyvena ir padėti jiems kartu su jais skleisti tikėjimo žinę. Gerąją naujieną. Va, o šiaip gimiau Kaune, užaugau Vilniui, priklausau jau 10 metų pranciškoniškai šeimai, pradžioje buvau pranciškoniško jaunimo brolyjoje, dabar jau esu pasauliečių pranciškonų ordino narė ir laisvalaikiu mėgstu keliauti, giedoti, žygius gamtoj, šiaip esu labai toks judrus žmogus, tai mano artimieji sako, kad labai retai mane mato namuose ir kad jau čia būna šventė. Kai aš anksčiau grįžtų namo arba tiesiai po darbo grįžtų namo, tai jau būna, o jau kažkas čia keisto, arba jeigu savaitgalį nieko neveikiu, tu būsi namie savaitgalį, o jei kaip čia neįprasta. Tai na, tikrai, kaip, kai jau įsitraukiau bažnytinę bendruomenę į tą veiklą, tai gyvenimo tempas ir visas tas turinys, galbūt prasmingumas taip padidėjo ir todėl ir tų veiklų nemažai.
Kelis kartus mini pranciškoniškąją šeimą, į kurią tu atėjai prieš 10 metų, ar ne? Gal gali papasakot plačiau, kodėl būtent čia? Ar tu pati susiradai, ar tave susirado šita šeima? Kokie tavo pirmieji žingsniai buvo ir panašiai?
Kai manęs to klausimo paklausė, tai visą laik pasinaudoju progą paliudyti, nes būtent tas patekimas, atėjimas į pranciškonišką šeimą, konkrečiai pačioje pradžioje į pranciškonišką jaunimą, tai buvo ženklas ir įrodymas, toks pavyzdys, kad tikrai ne aš išsirinkau, bet mane išsirinko ir pakvietė tenai ateiti. Patį tikėjimą man buvo perdavusi močiutė. Nuo pat vaikystės aš jau ten mokėjau poterėlius, maldeles, net klasėj išstatydavo, liepdavo stotis prieki ir padėti vaikam, kitiem mūsų bendraklasėm mokytis maldeles. Bet tas tikėjimas, jis buvo vaikiškas, perimtas, ne mano tradicija ir jisai nebuvo dar toks gyvybingas. Ir akivaizdu, kad paauglystės metais na, jisai dar labiau taip nutolo. Ir mes jau tada su tėvais labai retai nueidavom į šventas mišes į bažnyčią. Per Velykas, per Kalėdas, per Verbų sekmadienį. Ir tada paauglystės metais patyriau tokią didelę krizę, nes mūsų šeima turėjo didelių išbandymų. Ir tėčiui bankrutavo įmonė, firma privati. Turėjome skolų, tėvai vengė apie tai kalbėti su manimi, bet aš jau būdama maždaug 16 metų, tai puikiai supratau, kad čia vyksta nu, sudėtingi dalykai ir mane taip pat labai slėgė, kad aš nesu to dalis. Tėtis bandė žudytis, kelti prieš save ranką. Apskritai mūsų santykiai su tėčiu buvo labai labai komplikuoti nuo pat vaikystės ir buvo ir tokių smurto momentų ir dėl to aš meilės tėčiui nejutau. Tai, sakykim, tokios darnos šeimoje nebuvo. Aš irgi nebuvau lengvas toks riešutėlis ir lengvas vaikas ir pagalvokim, kad tie paauglystės metai, tai tėvams irgi čia ne kažkoks džiaugsmas.
Tai turbūt,
tikrai, tikrai. Ir su visais tais paaugliškais mano reikalavimais ir tokiais, kokie aš buvau. Ir tuo metu labai ieškojau tikrų draugų, tos draugystės, bendrystės ir vėlgi tą paauglišką aplinką įtraukianti į vakarėlius, išgėrimus ir kai tiesiog atrodo, kad va, jau čia susiradau kompaniją, tai va, kaip šaunu, tai va, mes čia išgeriam, kažką darom, tai, bet aš vis tiek jaučiau viduje į savo, kad trūkumą tokios tikros draugystės, tikros santykio, tos ištikimybės. Ir man atrodo, kad visi tie dalykai po truputį mane vedė prie Dievo. Ir vieną kartą labai pamaldi mano teta tiesiog pasiūlė mums su mama, kai jau buvo juodas laikotarpis, krizė šeimoje visiška ir juoda tamsa, kad gal jūs nueikite į Bernardinų bažnyčią, aš girdėjau, kad ten gerai. Ir aš nežinau iš tikrųjų, ar teta buvo prisiklausiusi ar žiūrėjusi laidas, kažkada brolis Astijus Kungys vesdavo televizijos laidą ir tai buvo matyti tas laikotarpis, kada pranciškonai tapo žinomesni ir galbūt ta to paskatinta pasiūlė, galbūt tai maldų buvo vaisius, šventosios dvasios veikimas, bet mes tą pakvietimą kažkaip išgirdom ir jisai širdį suskambėjo. Ir mes su mama sakom, gerai, gal nuvažiuokim sekmadienį į mišes. Bet mums visiškai nerūpėjo, kad mes važiuojam va ten ar ne ten. Ir jau pasistatėm automobilį, jau ruošėmės eiti į Bernardinų bažnyčią. Ir tada pamatome Šventos Onos bažnyčią šalia ir sakom, koks grožis, taigi čia ta Onos bažnyčia, o tai gal einam į Onos bažnyčią į mišes, o ne į Bernardinų bažnyčią. Ir tada pasižiūrėjom, kad dėja, šventos mišios šventos Onos bažnyčiai yra 11 valandą, o Bernardinų bažnyčioje pusė 11, kaip mes ir
atvykom.
Na gerai, eikime į Bernardinų bažnyčią. Ir mes užėjome į bažnyčią, į tas mišes pirmasis, ir na, kas paliko tą labai gilų įspūdį visiškai kitokią kokybę, negu anksčiau aš buvau patyrusi kitose parapijose, bažnyčiose, kurias nueidavom, tai iš karto pajutau bendruomenę, kai per ramybės palinkėjimą nebuvo vien atsisukantis ir linkčiojantis žmonės tos galvos, kur net nepažiūri vienas į kitą deramai į akis, o vienas jaunuolis atsisuko, tiesiog parodė visus dantis, kuriuos turi, plačiai išsišėpė ir paspaudė ranką ir palinkėjo ramybės ir kiti žmonės buvo tokie šilti. Ir homilija, pamokslas buvo suprantamas. Paprastiem žmonėm mums tokiom su mama suprantamas. Ir mes užsikabinom ir nusprendėm kitą sekmadienį vėl ateiti. Ir po truputį tada mes pradėjom vaikščioti jau kiekvieną sekmadienį ir eiti į Švento Pranciškaus Asyžiečio parapiją. Ir tuo metu aš tikrai nežinojau, kad yra toks pranciškoniškas jaunimas. Ir aš nežinojau, kad yra kitokio jaunimo grupelių ir kad dabar aš čia galėčiau pasirinkti, kaip kokiam turgui ar Gariūnuose pažiūrėti, kuris čia man labiau tinka, pritinka, ko aš labiau noriu. Man tai buvo visiškai tuo metu svetima. Aš nebuvau bažnytinė aplinkoje ir aš net nežinau, kad tokie judėjimai egzistuoja. Ir kai jau truputį ilgiau pabuvau parapijoje, pamačiau jaunimo chorą, panorau į jį įsijungti, po kurio laiko sužinojau, kad yra toks pranciškoniškas jaunimas. Jie tuo metu organizuodavo savanorystę, tarnystę su neįgaliais vaikučiais iš pensionato ir širdyje pajutau troškimą prisijungti prie tos tarnystės su vaikais. Ir per tą veiklą, per tą tarnystę susipažinau artimiau su pranciškonišku jaunimu ir į jį įsijungiau. Ir tai nebuvo, kad aš išsirinkau, bet tai buvo, kad Dievas mane atvedė. Ir kodėl mane atvedė? Dėl to, kad po to aš, kai žvelgiu atgal į tą paauglystės laikotarpį, tai aš tikrai suprantu, kad būtent tų pranciškoniškų vertybių, tai visos vertybės yra, aišku, evangelinės ar ne, tos bendros tikėjimo vertybės, bet kai mes kalbam apie pranciškonišką dvasingumą ir akcentuojam neturtą, paprastumą, tas tokias žmonių savybės, tai aš supratau, kad na, man be galo reikėjo to išmokti. nes jau pradžioj minėjau, kad paauglystės tais metais tai tikrai buvau nelengvas vaikas, nelengva dukra tėvam ir ten reikalaudau, aš noriu to telefono, čia va, labai noriu to mobilaus telefono.
Taip visai tradiciškai paaugliškai, ar ne?
Taip, ir užiau, kol ten tėvam, kurie neturi gal pinigų, kažkaip ten išspaudžia, arba aš tiesiog gėdydavausi, kad mane tėtis atveža į mokyklą su senu automobiliu ir sakydavau, ne, tu mane paleisk toliau, ten prie sankryžos, aš ateisiu į mokyklą pati, kad ten, žiūrėk, nieks nepamatytų, su kokiu automobiliu mane atveža, nes man buvo kažkaip gėda. Tuo metu, atsimenu, teta siūlydavo, taigi tu nueik, nusipirk rūbų į moterų laimę, į tas dėvėtų rūbų parduotuvės ir galvodau, kas čia per dėvėtų rūbą, aš taip nemoku ir man čia reikia naujų ir tikrai buvo sunku suprasti ir kažkaip perlipti per save ir aš suvokiu, kad tai Dievas paruošė tokią tinkamą vietą man ugdyti, man aukti, keistis, tai paauglystės metais aš visai nenorėjau būti paprasta, aš norėjau būti ypatinga, graži ir kita vertus turėjau daug daugiau kompleksų, ar ne, dabar aš tiesiog džiaugiuosi gyvenimu, džiaugiuosi tokia, kokia esu, tikrai man visiškai nesvarbu, ar aš esu apsirengusi su žinomu prekiniu ženklu, ar su visiškai nežinu ir tos parduotuvės minėtosios yra mano labai mėgstama apsilankymų vieta, nes ten galiu rasti daugybę originalių dalykų ir nevaikščioti kaip daugelis iš Veromodos ar kažkur, kur nusiperkam ir yra daugybė tokių pačių rūbų po to mieste.
Aš dabar tas klausus ir galvoju, tu tos dalykus, kuriuos minyje, šiaip nupauglys, tai visiems turbūt arba daugeliu yra būdingi, žinai. O gal tu ir be to pranciškoniškos tos aplinkos būtum tiesiog suaugusi ir pagalvojusi, kad vat buvau čia tokia, o dabar vat atėjau į protą, užaugau ir visai kitaip žiūriu. Gal įmanoma kažkaip tą kokią ar kokybę įvardyti, kuo tau tai buvo brangu ir kaip tas visas virsmas tiesiog jisai turbūt turėjo būti. Ar ta transformacija lengva buvo, ar tu susidurdavai su kokio nors tokio, čia va šnekama tai, o aš prie to nepratus, aš manau kitaip. Aš aišku suprantu, kad čia, žinai, to malonės veikimo principai mums nežinomi ir kartais būna sprakt ir nutinka. Ar tau irgi toks sprakt, ar tavo pačios kažkokių pastangų daug reikėjo tam pokyčiui?
Tarkim, rūbai ar tas neturtas, tai čia tik tai tokie žiedeliai. Vienas iš tokių elementų, tokių pavyzdžių, kad Dievui reikėjo mane auginti ir jisai rado tam tinkamą aplinką. Bet iš esmės man yra labai ryški takoskyra, kai Viešpats pasišaukė ir buvo tie pirmieji, tarkim, 2 metai, sakyčiau, tokio tikėjimo virsmo, kai daug adoruodavau ir labai daug verkdavau, nes tiesiog Viešpats graudindavo širdį man. Tai buvo stipru, ta žinia, kad Dievas mane myli. Tu mane myli tikrai, nes aš buvau be galo tos meilės ištroškusi, kurios trūko šeimoje, kurios trūko iš draugų, iš visos aplinkos ir tas vidinis užsikietinimas, nes aš buvau ne tik tai, kad va tokia aikštinga norinti turėti tą materialinę, tą gerovę ar kažką, bet aš buvau pikta, nepatenkinta gyvenimu, jaučiau neapykantą savo tėčiui ir manyje buvo daug tokio negatyvo, tokio tiesiog nemokėjimo džiaugtis gyvenimu, džiaugtis tuo, kad turiu, daug atrodė, kad čia yra viskas blogai. Ir va, tas vidinis virsmas, jisai vyko per adoracijas, per tą Dievo meilės patyrimą ir už tai aš labai stipriai jaučiu tą senąjį žmogų ir naująjį žmogų, kaip mes sakom, ar ne, tiesiog apsivilkti Kristumi ir nusivilkti tą senąjį žmogų su jo darbais, tai tikrai nereiškia, kad dabar jau čia, o, aš esu čia tobula, naujas kūrinys ir man nebėra kur eiti, bet esmė ta, kad aš esu tam tikrą prasme naujas kūrinys, perkeistas Kristaus ir jau einu su Kristumi. Ir tas gyvenimas be Kristaus, seno žmogaus gyvenimas, tada jisai tikrai labai ryškiai matos. Kai aš atsiverčiu savo paauglystės dienoraštį ir ten pilna keiksmų, pykčio, neapykantos ir galvoju, ir aš tai rašiau, čia mano žodžiai, tikrai atrodo, čia senas žmogus, čia ne aš. Aš dabar jau esu naujas žmogus, naujas kūrinys. Kristuje, tai ir va, ta takoskyra jinai buvo ir aišku, kad Dievas po truputį gydo, veikia, keičia tą širdį, kietą, užkietintą ir vienas iš tų pirmųjų jo darbų, kai jau aš įsijungiau į pranciškonišką jaunimą, kai jau atrodo vaikščiau į mišes, važiuodavau į rekolekciją su jaunimu, aš vis dar turėjau siaubingą santykių su tėčiu ir galiu sakyti, kad aš jo nekenčiau tiesiog. Ir tikrai Dievas man vis prabildavo į sąžinę, sakydamas, nu kaip tu gali dabar nekesti tėčio, jeigu mane myli ir tai yra įsakymas.
Dalykai,
taip, ne. Taip, tai yra ketvirtas Dievo įsakymas, gerbk tėvą ir motiną. Ir tada per vieną išpažinti, kai aš tą problemą irgi sakiau kunigui, jis man uždavė tokią labai keistą atgailą atlikti. Jis sako, tu pabandy, kai dabar va grįši iš Žemaitijos, iš šitos stovyklos, atgal namo, pabandyk susikaupti, nueiti pas savo tėtį ir už atgailą atsiprašyti jo už visą blogą, ką esi jam padariusi per 18 metų savo gyvenimu. Ir man tokia ta pirma, aišku, natūrali reakcija, aš atsiprašyti, tai čia man padarė, čia manęs turėtų tartum atsiprašyti, o ne aš turėjau atsiprašyti. Bet aš supratau to prasme, to dalyko ir viduje mano širdis užsidegė troškimu įgyvendinti šitą atgailą užduotą ir važiavau atgal į Vilnių traukiniu, kaupiausi visą laiką, aš tai padarysiu. Ir atrodo net juokinga ir pasakoti, kad aš iš tikrųjų taip dariau, bet kai jau grįžau namo, mes gyvenom privačiam name su sklypu, tai man tikrai nebuvo lengva, tai yra na, lūžis ir toks nusižeminimo momentas ir labai toks jaudinantis. Tai man reikėjo tam susikaupti ir aš bėgu aplinkui namą, bėgu ir sakau, galas tau šetone, aš tai padarysiu, galas tu pamatysi, žodžiu. Ir kažkaip aš tam susikaupiau, nuėjau prie tėčio sėdinčio ant fotelio ir sakau, va, aš noriu atsiprašyti už viską, ką padariau per 18 metų. Ir jis taip susigraudino, taip pašoko nuo to fotelio, apkabino, pabučiavo ir... Ir va, ir atrodo, kažko labai staigiai neįvyko, bet tas santykis persikeitė. Aš pajutau, kaip man ištirpo tą neapykantą, aš nebelinkėjau jam blogo ir aš pradėjau jo gailėtis kaip žmogaus, gailėtis, kai jisai turėjo priklausomybę, po to ta priklausomybė vis stiprėjo, ryškėjo, galiausiai jis nebegalėjo dirbti, vogdavo iš manęs susesę pinigėlius ir tai buvo toks sudėtingas laikotarpis, bet ta patirtis, jinai leido man ištirpdyti neapykantą ir pradėti auginti tą gailestingumą ir pagarbą tėčiui. Ir aš mačiau, kad ir jo širdis persikeitė, nes kai anksčiau jisai kokį nors skanėstą palepinti nupirkdavo tik mažai sesutei, su kuria geriau sutardavo, tai po to pastebėjau, kad jau grįžtu aš iš kokios stovyklos ir manęs jau laukia arbūzas ar kitas kažkoks skanėstas, kad jis tokius žingsnelius irgi stengiasi daryti, parodyti. Tai buvo vienas iš tų tokių tikėjimo kelionės svarbių momentų, kur reikėjo ir daug pastangų, bet tai nebūtų įvykę be Dievo malonės ir be to suvokimo, kad na, aš negaliu turėti širdyje bet kokią neapykantą, jeigu aš einu tikėjimo keliu ir sakau, kad myliu Dievą. Tai man tikrai baisu pagalvoti, kur aš dabar galėčiau būti, jeigu ne Viešpats, kuris labai laiku pagavo, pasičiupo, pakvietė į tą vietą, kurioje esu, nes aš nemanau, tikrai nemanau, kad šiaip kažkas būtų atsitikę, praėjus paauglystė ir be tikėjimo aš būčiau tapusi, nu, gerų žmogų, mylinčių savo tėtį, besidžiaugiančią gyvenimu. Aš greičiausiai, nežinau, būčiau ieškojusi tos meilės vyrų glėbyje, turbūt būčiau pradėjusi vėliau dar labiau ant savęs pykti, dar labiau pykti ant pasaulio, arba užsikietinusi, negaudama kažko staigiai to, ko noriu. Aš kaip abejoju, ar iš savęs, iš vidaus, aš turbūt nebūčiau turėjusi jėgų kažkokiam tokiam virsmui.
O va dabar, kadangi ir su tėveliu tas santykis kito, o kaip su kitais, su kuriais nebuvo taip komplikuota? Irgi reikėjo kažkaip peržiūrėti iš naujo, pamatyti, kaip kiti priėmė tavo tą kismą.
Įdomus tas dalykas būdavo, kai dar būdavau pranciškoniškam jaunime ir ateidavo naujų narių, naujų žmonių. Tai kartkartėm net pajokaudavom, sakydavom, na dabar tu ateidinėsi į pranciškonišką jaunimą vis dažniau, su kitais savo senais draugais susitiksi vis rečiau ir galiausiai mes tapsim tavo draugai.
Draugai, taip.
Taip, ir buvo toks dalykas, kad aš atradau čia bendruomenę ir naujus draugus, su kuriais siejo kažkas tokio va tikro ir kokybiško, santykis einantis iš tikėjimo, tvaresnis ir turintis tokį tvirtesnį pagrindą, kažkaip prasmingesnius saitus, negu kad pasilinksminti ir praleisti laisvalaikį, bet kažką kartu daryti, tarnauti, daryti kažką gero. Ir po to, aišku, ir džiaugtis kartu ir lygiai taip pat ir švęsti gimtadienius, bet tiesiog buvimas turėjo kitokią prasmę. Tai pajutau, kad po to aš nutolau nuo daugelio tų buvusių draugų, nes nebelabai turėjau su jais kažkokių bendrų interesų. Ir į mano gyvenimą atėjo daug naujų žmonių, už kuriuos aš Dievui esu labai dėkinga ir dėl to labai vertinu santykius. Santykiai man visada yra pirmoje vietoje, galbūt dėl to, kad buvo momentas gyvenime, kai išgyvenau labai gilę vienatvę ir kai dabar turiu tos tikėjimo draugus, artimus žmonės, tai tikrai labai juos branginu. Netgi yra toks paradoksas, kad mano giminė labai maža ir artimųjų giminaičių savo amžiaus aš beveik neturiu. Dėl tam tikrų sunkiai suprantamų priežasčių, ambicijų, buvusių galbūt tarp mūsų tėvų, kai kurie pusbroliai net nenori apie mane nieko žinoti ir su manim bendrauti. Mhm. Ir šiaip aš galvoju, kad man dėl to yra liūdna, nes mes kartu užaugom. Bet aš dėkoju Dievui, kad aš turiu naujų brolių ir seserų, draugų, kaip sako, jūs gausit ar ne.
Taip.
Jeigu dėl manęs gyvensit, gausite šimtus brolių ir seserų. Tai,
žodžiu, tai nelikai vieniša, ar ne?
Tikrai ne.
O žiūrėk, tas etapas jisai sutapo ir su tavo studijomis, ar ne?
Sutapo su 11 klasės pabaiga, 12 klasė ir jau po to studijomis.
Kur aš lenkiu, kuomet žmonės į kokią nors bendruomenę stipriai įsilieja ir, kaip sakai, vat, tie saitai su paauglystės bičiuliais, jie nutrūksta dėl natūralių priežasčių, ar nekyla tokio menko, nežinau, pavojaus užsidaryti toje sąlyginai, pavyzdžiui, saugioje aplinkoje? Nieko nėra blogo jausti saugiai ir būti saugioje aplinkoje, bet kiek tada tas pasaulis, kuris yra už ribų bendruomenės, yra pajaučiamas, patiriamas ir kiek tas santykis išlieka objektyvus ir kiek tą pulsą gali jausti. Dėl to gal, pavyzdžiui, kokios studijų metais, kurie tada ėjo paraleliai su tavo bendruomenės atradimu, kaip tai koreliavo tarpusavyje?
Viena vertus, tai tikrai buvo tiesa tai, kad aš nuėjau universitetą, padarydavau tai, kas būtina ir kuo greičiau iš jo dingdavau ir važiuodavau, vykdavau į kitas veiklas. Ir nebuvau įsitraukusi į, tarkim, studentų atstovybę, į universiteto bendruomenės renginius, į kažkokias grupeles, nes tiesiog aš turėjau kitą bendruomenį ir kitą organizaciją, kurią aš buvau įsitraukusi ir jinai mane užpildydavo mano laisvalaikį. Kaip studentė aš laisvalaikio universitete arba su studijų draugais neieškojau, man jo nereikėjo. Bet kita vertus, buvimas jaunimo bendruomenėje, jis man padėjo save atrasti, pažinti, atrasti talentus ir išugdyti kai kuriuos netgi dalykus. Ir aš noriu sakyti kiekvienam jaunam žmogui, kad jeigu yra baimė, kad, tarkim, jaunimo bendruomenė atims to laiko ir aš čia prasčiau pasimokysiu, turėsiu prastesnius rezultatus ar profesiškai sau kažkaip pakenksiu, tai man buvo visiškai atvirkščiai. Kol aš dar mokyklą lankiau, aš turėjau didžiulę scenos baimę. Tiesiog man išeiti, kalbėti prieš auditoriją buvo, na tikrai susikausdavau kaip po ledo tokia luitelis ir išbaldavau ir būdavo labai baisu. Bet per jaunimo bendruomenę, per veiklą, per renginius, kai reikėdavo vesti tuos renginius, vadovauti tam kažkam bažnyčioje, gėdoti psalmes ar skaityti skaitinius, na, mane visiškai išlaisvino. Man dabar man yra visiškai nebaisu kalbėti prieš šimtus žmonių, gėdoti prieš šimtus žmonių, kalbėti prieš kamerą, kalbėti į mikrofoną. Bet tai neatėjo per vieną dieną ir tai atėjo būtent per dalyvavimą, per veiklą, per organizavimą. Ir tie dalykai man tiesiogiai praverčia dabartinėme mano darbe, mano profesijoje. Ir tai yra daug dalykų, būdama jaunimo bendruomenėje. Aš išmokau raštvedybos, sakykime, ar ne, renginių organizavimo, laiko planavimo ir tad viso išdėliojimo, darbo komandoje, ieškojimo, kaip susikalbėti, atrasti dialogą, kaip spręsti konfliktus. Tai yra tiesiog neįkainojama patirtis, bet kur, kur bebūtum darbe, tai yra visur ir tai yra ta tikėjimo bendruomenė, gali būti puiki mokykla ir tokios ir asmenybės ugdymui, kuris eina paraleliai su studijomis, su mokykla ir tik praturtina, tikrai kažkaip, kuo daugiau darai, kaip pati sakai, išmoksti laiką planuoti, tuo daugiau pavyksta ir padaryti ir tie mokslai kažkaip pasibaigia ir pavyksta ir tos diplomus gerai gauti ir pabaigti studijas ir kitų kažkokių gebėjimų įgyti.
Norėjau klausti, o žurnalistika tavo gyvenime nutiko ir atsirado, kodėl?
Irgi galima sakyti, šiek tiek susiję ir su priklausimu jaunimo bendruomeniai, bet ta mintis apie žurnalistiką man buvo jau mokykloj, 9-10 klasėj, nes man visą laiką labai patikdavo lietuvių kalba, literatūra, man tie dalykai labai gerai sekėsi ir aš labai dvejojau ir mėčiausi tarp lietuvių kalbos ir tiksliųjų mokslų, kurie man irgi gerai sekėsi ir nežinojau, kaip čia dėlioti. Ir dėl to nusvėrė tiksliai mokslai ir dėl to aš atsidūriau Gedimino technikos universitete bakalauro studijose ir studijavau aplinkosaugos inžineriją. Bet kol aš studijavau, aš visą laiką bendravau su žmonėm, dalyvaudavau renginiuose ir supratau, kad na, galbūt darbas laboratorijoje arba brėžinių projektavimas ar kiti tie dalykai, kuriuos aš studijavau, na, kad jie nelabai atitinka mano asmenybę arba tai, ką aš darau laisvalaikiu ir vadinasi tai, kas mane traukia. Ir aš supratau, kad na, man reikėtų pakeisti tą kryptį vėl. Ir Dievas davė tokį įkvėpimą, suvokimą vieną vakarą, kad aš turiu pabandyti stoti į žurnalistiką. Tai iš pradžių atrodė nerealu. Ir kadangi pati dirbi interneto dienrašti bernardinai.lt, tai galiu trumpai pasakyti, kad čia yra susiję ir su ta svajone. Buvo ketvirtas kursas, važiuoju autobusu namo, visa pavargusi. Ir žinau, kad turiu parašyti vandens valymo įrenginių, tokio kursinį darbą, suprojektuoti ten visokias ten tas mechaninius ir cheminius valymo įrenginius. Neįsivaizduoju, kaip tą padaryti, nes daug literatūros rusų kalba, kurios aš nemoku, man tai visiškai neįdomu, svetima ir tokia krizė ir galvoju, tai ką man dabar mesti studijas. Ir kaip kvaila mesti, kai liko pusę metų, reikia kažkaip pabaigti semestrą ir parašyti bakalaurinį ir jau bus ir kaip ir viskas. Nu gerai, tai dieve, nu tai reik pabaigti, bet kai pabaigsiu, tai ką man daryti? Ar man studijuoti toliau iš karto, tai jeigu studijuo toliau, tai ką tada? O jeigu ne, tai gal daryti pertrauką, gal kažkokiam dienos centre metus savanoriauti kažkur ar išvykti, bet ar aš po to norėsiu sugrįžti studijuoti? Na ir aš taip maldoje, autobuse važiuoju, kalbuosi su Dievu, atsimenu visokius savo svarstymus ir tai, ką man patinka daryti ir tada ateina tokia mintis. Bet manau, kad jeigu studijuočiau žurnalistikos magistrantūrą ir dirbčiau interneto dienraštyje Bernardinai.lt, būčiau laiminga. Ateina ta mintis ir galvoju, kvailelė, tu kvailelė, tai kaip tu dabar iš inžinerinės specialybės, tiksliųjų mokslų staiga, be jokių ten papildomų, nežinau, egzaminų ir kursų įstosi į tą žurnalistiką, kur yra tik tai kelios nemokamos vietos, mokėti už mokslą tu neturi ir iš viso, kam tokios kaip tu dabar čia reikia interneto dienraščiai ten Bernardinai.lt. Ir aš tokį suvokimą turėjau, kad nu tai aš padarysiu, ką galiu, pabaigsiu, kuo geriau tą bakalaurą, kuo geriau parašysiu savo darbą, na ir bus matyt.
Ir kaip Dievas duos tada, ar ne?
Taip, ir praėjo pusę metų, buvau įstojau į nemokamą žurnalistikos magistrantūrą ir pasikvietė mane dirbti Bernardinų LT dienraštį. Tai praėjus pusiai metų, tai kas atrodė visiškai iš fantastikos ryties, tapo realybė ir taip patekau į žurnalistiką.
Nu ir turbūt tas posakis jau ir nuvalkėtas yra, kad reikia svajoti atsargiai arba svajoti atsakingai, nes svajonės pildosi. Taip pat, tai labai džiugu iš tikrųjų, kad ypač geras svajonės pildosi.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai va, taip smagiai vakarodami su Monika Midverytė grįžtame į laidą Tikėjimo žvilgsniu. Monika čia taip smagiai papasakojo apie jos vienos iš daugelio svajonių išsipildymą ir labai greitai čia pusę metų praėjo ir tai pavyko. Dabar norėčiau klausti iš tikrųjų apie kitą dalyką, kuris man yra nemažiau įdomus. Pasauliečių pranciškonų ordino narė. Kas tai yra? Papasakok plačiau tiems, kurie nežino, kuriems tai yra nauja. Panašiai.
Daugeliui pažįstamas ir mylimas šventasis Pranciškus Asyžietis, kuris gyveno jau prieš 800 metų Italijoje, jis per gyvenimą įkūrė tris ordinus. Pats to nenorėdamas ir deplanavęs, aišku, kaip va Dievo veikimas. Tai jisai pats pradėjo gyventi atgailos gyvenimą ir jo pavyzdžių pasiekė kiti ir taip susikūrė mažesniųjų brolių ordinas, mums žinomi kaip broliai pranciškonai, mažesniai broliai. Tada buvo tokia Klara Asyžietė, kuri pamatė Pranciškų, jie buvo pažįstami į savo miestelyje ir jie labai uždegė Pranciškaus tas gyvenimo pavyzdys. Neturtingo gyvenimo tas pasirinkimas ir jinai taip pat troško tuo keliu eiti ir kadangi negalėjo gyventi kartu su broliais, tai susikūrė ir Pranciškus įsteigė Šventos Klaros seserų, neturtelių seserų ordiną. Na ir kai Pranciškus keliavo per Italiją, pamokslaudavo su broliais ir taip žaibiškai plito žinia apie mažesniuosius brolius, gyvenančius neturtingai, skaičiai, paklusniai ir apaštalaujančius. Tai daugybė pasauliečių taip pat norėjo jo pavyzdžių gyventi ir siekti išganimo. Ir vos nebuvo jau pasiruošę, tai viskas, šeimas paliekam, velkame abitus, einam paskui Pranciškų. Ir jisai sako, jums visiškai nebūtina mesti savo darbų, mesti savo šeimų, tam, kad jūs galėtumėt gyventi atgailos gyvenimą, kad galėtumėte eiti į išganimą. Jūs galite tą puikiai daryti ir būdami pasauliečiai ir gyvendami tą eilinį, kasdienį gyvenimą, dirbdami darbus, augindami vaikus. Ir jisai parašė regulą atgailos broliams ir seserims. Ir būtent dabartiniam pasauliečių pranciškonų ordinui. Ir tas ordinas gyvuoja 800 metų ir mes jau nebesivadovaujam Pranciškaus parašytą regulą, bet 1978 metais popiežius Paulius VI patvirtino jau ketvirtąją pasauliečių pranciškonų ordino regulą, dabartinę regulą, pagal kurią mes gyvename pasaulyje, šeimose dirbam ir priklausom ordinui. Tai žinoma, kad švento Pranciškaus pavyzdys irgi niekur nedingsta, bet trečiasis ordinas tai yra pranciškoniškosios šeimos dalis tam, kad tas pranciškoniškas dvasingumas, charizma pasiektų visas gyvenimo sferas, galima sakyti, ar ne, nes broliai, kurių yra mažai ir kurie turi aptarnauti parapijas ir daugybę, teikti sakramentus, daryti kitus dalykus, tai jie nepasiekė daugybės visuomenės tų sferų, ar ne, galbūt aktyviai neįsitraukia į visuomeninę politinę veiklą ir galbūt negali taip aktyviai liudyti pasaulietiniai aplinkoj, darbų aplinkoj, ką gali pasauliečiai pranciškonai. Tai, tarkim, seseris, Klaro seseris, jos atsiduoda maldai, užtaria brolių ir pasauliečių kažkokią veiklą, jos būna artumoj, dievo artumoj. Na, o mes bandom pagal savo luomą, sakykim, būdami pasauliečiai, gyventi tom pačiom vertybėm tą pačią dvasę, kaip ir Pranciškus.
O įdomu, kuo sakykime, tretininkų gyvenimas skiriasi nuo tiesiog kokių aktyvių katalikų gyvenimo? Ar galima būtų kažkokius bruožus išskirtinius, ar kitokius įvardyti? Man būtų visai įdomu sužinoti.
Gal aš visų pirma akcentuočiau brolyje, nes mes pasauliečiai pranciškonai, tai nekas kitas ir esam kaip katalikai ir parapijų nariai ir nesam nei kažkokie ten išskirtiniai, bet mes pasirenkame tą savo tikėjimo kelionę keliauti brolyjoje su konkrečiai žmonėmis. Ir ateimas į ordiną nevyksta per dieną, taip staiga. Žmogus ateina, pasižiūri į tą konkrečią brolyje, nes pagrindinis gyvenimas tai vyksta vietiniai brolyjoje, ten, kur prie kažkurios parapijos, kur mes gyvenam. Po to jau jos jungiasi į regioninės, nacionalinės brolyjas, pasauliniu mastu mes turime ryšius, bet žmogus ateina į tą konkrečią vietą, apsižiūri, jeigu jis mato, kad jam širdžiai dvasiai artimas, kad Dievas įkviečia čia pasilikti, tada trejus metus tęsiasi ugdymas ir tada jau...
Formacija,
taip, ir tada jau žmogus gali duoti įžadus, įsipareigoti tai brolyjai. Ir dėl ko tas laikas yra reikalingas? Dėl to, kad mes ateinam į konkrečią šeimą. Ir ta brolyja yra dvasinė šeima, kuriai mes irgi įsipareigojam visam gyvenimui. Tai reiškia, kad aš ateinu į tą brolyją, kur yra žmonės konkretus, mano broliai ir sesės, ir aš prisijėmu juos atsakomybę. Tai ne tik tai, kad mes turime reguliarius susirinkimus, kuriuos mes privalome lankyti, bet tai yra džiaugsmas juos lankyti. Mes kaip brolyje išlaikome ordiną, reiškia, ten mokam nario mokestį ir taip toliau. Bet mes turime tą dvasinę šeimą, už kurią prisiemame atsakomybę. Tai yra, jeigu kažkokiam mūsų nariui reikia pagalbos, ar jisai serga, galbūt jį reikia slaugyti, ar ne, galbūt kažkurį reikės paremti konkrečių momentų, ar ne. Na, tiesiog tai vyksta toksai artimas ryšys, artimas gyvenimas, tokia dvasinė šeima. Natūralu, kad kai jau yra grupė, ar ne, brolyje, ne tų žmonių, kaip, pavyzdžiui, maldos grupelėje, į kurią tu kada norėjai atėjai, išėjai, atsibodo, nuėjai į kitą, tarkim, ar ne. Tai čia yra toks stabilus dalykas ir tada atsiranda ir konfliktėlių, ir trinčių, ir kaip šeimose būna. Ir būtent tai yra puiki tokia terpė dvasiškai augti su tais labai konkrečiai žmonėmis, pasirenkant juos ir priimant. Nes vienas yra dalykas ateiti, apsižiūrėti ir pažiūrėti, aha, šitie žmonės man patinka. Aš galiu būti brolyjai, duodu įžadus, o tada ateina kiti žmonės po manęs. Taip. Ir galiu sakyti, šitas tai man nelabai, bet jau ką padarysi, jeigu Dievas atsintė, tai tada yra proga aukti meilėje ir pažinti tą žmogų iš visų geriausių pusių. Mhm. Man labai patiko vieno brolio pranciškono, brolio Adomo mintis, kurią jisai pasakė, apie savo brolius, apie mažesniuosius brolius, kuriems priklauso ir kaip jisai pažįsta vienos ir kitos brolijos narius. Ir sako, aš supratau, kad aš pažįstu brolį ne tam, kad jį įvertinčiau, bet tam, kad jį mylėčiau. Man tai yra labai stipri mintis. Tiesiog pažinti geriau žmogų mes turėtume ne tam, kad įvertintume, ar jisai čia...
Vertas,
įdomus, man patinka, bet tam, kad jį mylėtume. Tai...
Ar sunku?
Tikrai visko būna. Tikrai visko būna ir kartais būna tokių momentų, kai aš einu į tą susirinkimo brolijos, ne todėl, kad aš ten trykštu iš entuziazmo ir nekantrumo, bet iš pareigos, dėl to, kad aš įsipareigojau šitai šeimai, šitai konkrečiai brolijai. Bet yra ir begalinio džiaugsmo momentų, kad mes nesam po vieną ir ne po vieną tą tikėjimo kelionę gyvenam. Tai sakyčiau, kad pasauliečių pranciškonų ordino tas specifiškumas, ar ne, ir tada mes esam šeima ne tik, kad, tarkim, Vilniui, ne tik visoji Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje yra apie 400 tūkstančių pasauliečių pranciškonų ir mes turim centralizuotą tiesiog tą valdymą. Turime tarptautinį prezidiumą, kuris koordinuoja veiklą ir palaikom ryšius tarp brolyjų. Kai atsitinka kokia nors nelaimė, kad ir stichinė nelaimė, pavyzdžiui, buvo Filipinuose, ar ne, tai mes siuntėme paramą pranciškonams pasauliečiams į Filipinus. Tiesiog tuos tikrai ryšius palaikom vienu ar kitu būdu, būna tarptautiniai susitikimai. Kartą man prieš porą metų teko lankytis Kenijoje ir žinau, kad tenai veikia taip pat pasauliečiai pranciškonai. Ir turėdama laisvo laiko galvojau, kad labai norėčiau su jais susitikti. Tai aš susisiekiau su atsakingoju žmogumi ir niekadagi nebuvau jo mačiusi ir galvojau, kai mes vienas kitą pažinsim, tai aš turėjau tau kryžių pranciškonišką užsikabinus ir jisai turėjo ir mes vienas kitą pažinom ir pirmą kartą matydami jis man buvo kaip tikras tėvas. Šiaip turėtų būti kaip brolis, radės, mes taip sakom labiau broliai sesės, bet, kaip sako Afrikoje, kadangi jis buvo vyresnis, tai aš būsiu tau tėvas. Ir jisai be galo manimi rūpinosi. Ir koks tai pagrindas yra, tiesiog iš kažkokio kito žemyno tokio išbliškusio baltaodė čia prižiūrėti ir globoti, o pagrindas, kad mes esam dvasinė šeima ir tai yra iš karto toks artumas.
Neseniai baigėme gailestingumo metus, o ir kalendoriniai metai pabaigai eina, gal galėtum pasidalinti, kokie tau šie gailestingumo metai buvo, gal kažkuo išskirtiniai?
Prasidėjo, tai turbūt jie panašiai kaip ir visi, ypač dar dirbant žiniasklaidoj, tai buvo daug temų apie gailestingumą, kalbėkim, mąstykim ir...
Ir veikim.
Ir veikim taip pat. Ir pranciškoniškoji šeima buvo įsitraukusi ir į gailestingumo kongreso. Ta programą turėjom prisidėti savo tarnystę, tai turėjom ką veikti. Bet taip pasižiūrėjus, tai galvoju, kad Dievas davė nam tokių labai konkrečių būdų gyventi tuo gailestingumu. Tiesiog man labai artimas žmogus stipriai susirgo ir tiesiog jaučiau, kad... Na, aš turiu būti tas žmogus, kuris su šalia ir
kuris vis, yra stiprus,
kuris visais būdais turi palaikyti ir tikrai stengiuosi nuo širdžiai tą daryti. Ir kai grįžau rudenį iš atostogų, supratau, kad galvoju, Dieve, žinai, aš galvoju, norėčiau kažkokį dar va, tokį darbelį įsipareigoti, dar tokią tarnystę. Šalia tokio, ką darau, bet to kažko tokio labai konkrečio su žmogum. Ir man širdžiai yra labai artimi seneliai. Daug labiau negu, pavyzdžiui, su vaikais užsiimti. Man gal, pavyzdžiui, sekmadienį per mišęs ten vaikams vesti užsiimimą neteitų į galvą. Bet senų žmonių vat, toks lankymas, tai labai labai toks artimas. Ir taip jis taip pasimelsdau, galvoju, tai ką čia, gal man gal kažkur tos programos yra, maltiečių dar ten, kur galima kažkokį senelį lankyti, ten padėti jam susitvarkyti ar ką. Galvoju, gal tą. Tai neprireikė. Porą dienų pasimeldžiau ir tiesiog buvau savo darbo ten vietoj, kabinu ten tokį plakatą ir ateina tokia močiutė su dviem ramentais. Ir supratau, kad Dievas man atsintė žmogų. Ir dabar jau tęsiasi su jie draugystė.
Ką jūs veikiate?
Ką mes veikiam? Nu, aš nuvažiuoju pas ją, tai geriam arbatą, bendraujam. Dabar bus proga jį visai sutiko ir dalyvaus pasauliečių pranciškonų rekolekcijose kartu su mumis savaitgalį, nors jam visiškai nepriklauso mūsų ordinui, bet mes esam atviri ir tiesiog pagalvojau, kad na, tai yra vienišas žmogus ir kodėl nepasiūlius, o mielai sutiko. Tai taip tiesiog paprastai bendraujam. Tai nežinau, ar aš taip kažkaip supratau ten teologiškai kažkaip giliau, bet... Tikrai gyvenu tą Dievo dovaną kasdien eiti gailestingumo šventovę į šventas mišes 12 valandą. Man tai yra begalinė tokia džiaugsmo versmė ir sustiprinimas tiesiog darbo dienos centras ateiti ir pasimelsti ir atsigauti ir toliau tęsti darbus. Na ir tie tokie maži momentai, kur Dievas pats parodo, kad nu, gali tą padaryti arba kitą ir nieko tokio tartum specialiai neieškant.
Ačiū tau, Monika, ačiū ne tik už šitą paskutinį tavo pasakymą, bet ir už tai, kad atvykai į laidą, pasidalinai, liudijai. Norėtųsi tau palinkėti kuo didžiausios sėkmės. Visur, kur beitum, ką beveiktum.
Ačiū,
dėkui.
Labai ačiū.
Mėly klausytojai, primenu, kad atsisveikiname iš Vilniaus studijos, čia buvo laida Tikėjimo žvilgsniu ir kalbėjome su Monika Midveryte. Laidą vedžiau aš, Veronika Kimbrytė.